Matbuot xabarlariga ko'ra, Ashton xonim Toshkentdagi uchrashuvlarida NATO kuchlarining 2014-yilda Afg'onistondan olib chiqilishidan keyingi vaziyat, mintaqa davlatlari o'rtasidagi suv muammosi va regional hamkorlik mavzulari borasida fikr almashgan. Yevropa Ittifoqi vakili Bishkekda o'tgan yig'ilishda so'zlagan nutqida Markaziy Osiyoga e'tibor oshib borayotganini ta'kidlab, demokratik o'zgarishlarga ko'maklashishga va'da bergan.
We are very aware in the European Union of the importance of Central Asia and I would say the growing importance.
Markaziy Osiyoning Yevropa Ittifoqi uchun muhim ahamiyatga ega ekanini va bu ahamiyat biz uchun tobora oshib borayotganini yaxshi bilamiz. Xavfsizlik masalasida umumiy manfaatlarga egamiz. Yevropa Ittifoqi hamda Markaziy Osiyo davlatlari uchun birdek foydali bo'lgan energiya, savdo va iqtisodiy aloqalarimizni yanada rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlarimiz yuqori, deydi Catherine Ashton.
As you take that journey on political and economic reforms and help
Shuningdek, biz bu davlatlar olib borayotgan iqtisodiy va siyosiy islohotlarni qo'llab-quvvatlashni istaymiz va ular yuz tutayotgan ayrim muammolarni yengib chiqishlarida yordam beramiz. Masalan, atrof-muhitni asrab-avaylashda biz o'z tajribamizni baham ko'rishimiz mumkin, deydi tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakil. Catherine Ashton O'zbekistonga safari chog'ida jamoatchilik vakillari hamda huquq faollari bilan ham muloqot qilmoqda. Lekin hozirda Parijda yashayotgan taniqli huquq himoyachisi, O't yuraklar klubi tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, ayniqsa O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha shug'ullanadigan faollar sanoqli va pozitsiya tarqoq bo'lgani sabab G'arb dunyosi muxolifatga jiddiy yondashmayapti.
O'zbekiston ichida, mamlakat ichida qolgan huquq faollari, fuqarolik jamiyati faollari, muxolifat vakillari juda ham juda ozchilikni tashkil qiladi va ular barmoq bilan sanarli. Lekin e'tibor beradigan bo'lsangiz, yana mana shu har bir fikrdoshimiz, mana shu fuqarolik jamiyati faollari, muxolifat vakillarining har biri bir necha martadan sudlangan, har birining oila a'zolari bir necha martadan sudlangan. Ya'ni ularning bir erkin, bemalol faoliyat yuritishiga imkoniyat qolmagan, ya'ni ular o'zlarini va oila a'zolarini himoya qilishga ko'proq vaqtlarini sarflashga to'g'ri kelyapti. Endi mamlakat tashqarisidagi muxolifatga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, ko'proq qismi aynan mana shu bir-biriga nisbatan dushman munosabatda, kayfiyatda bo'lish bilan bandlar va mana shu tashqaridagi muxolifatning bugungi holatiga aynan O'zbekiston hukumati tomonidan yollangan ayg'oqchilarning ham mana shu muxolifatni tarqatib yuborish uchun olib borayotgan samarali mehnatlari natijasi deb ko'rsak bo'ladi muxolifatni bugungi ahvolini. Bugungi kunda muxolifat vakillari nafaqat o'zaro tarqoq tarzda faoliyat yuritishyapti, balki ko'pchilik qismi bir-biriga qarshi dushman kayfiyatda kurashish bilan band. Shuning uchun ham aynan Yevropa Ittifoqi yoki bo'lmasam mana shu g'arb davlatlari mamlakat tashqarisida faoliyat yuritayotgan bugungi muxolifatga jiddiy qaramayapti g'arb davlatlari. Ya'ni bunga o'zimizning mana shu muxolifatchilarimizni o'zlari aybdor deb hisoblayman.
Yevropa Ittifoqining yetakchi diplomati Catherine Ashton O'zbekistonga safarini yakunlab, Tojikiston va Qozog'istonga yo'l oladi. Shohruh Hamro, Washington.